Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi proroka Ageja u prvom poglavlju i dalje govorimo o drugom stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. Imao sam tu privilegiju da rekonstruišem svaku crkvu u kojoj sam služio kao pastir. Nikada nisam izgradio novu crkvu, ali sam zato obnovio svaku od njih. I uvek sam se susretao sa istim problemom. U svakoj crkvi je postojala mala grupa, veoma mala grupa, hvala Bogu na tome, koja nije ništa radila, ali je zato bila najbolja u kritikovanju tuđega rada. Izgovor je uvek bio isti. Novac ne treba trošiti na nas ovdje, već ga treba dati misionarima. A kada je trebalo novac dati misionarima, nisu ni to učinili. Gomila kojoj se Agej obraća, racionalizovala je na isti način. On skida zaštitni flaster ispod koga se pokazuje njihovo bolno mjesto. I to nije flaster koji se bezbolno skida. Skidanje boli, budite sigurni u to. Sada slijedi prva poruka, data 1. septembra 520. godine pre naše ere, pre Hrista. Primeti da Agej govori reč Gospodnju. Za to dođe reč Gospodnja preko Ageja, proroka, govoreći: je li vama vreme da sedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovaj je dom pust? Narod koji je govorio da još nije došlo vreme da se zida dom Gospodnji, već je uveliko napravio sebi domove. Zato je, izgleda, došlo vreme. A Gospod je istakao da su ti domovi obloženi daskama, što znači da su bili ukrašeni drvenom oplatom, luksuzno u svakom pogledu. I dok su 15 godina ukrašavali svoje domove, Gospodnji dom ležao je pust. Zapanjujuće je, ali istinito. Došao sam do tog zaključka tokom svoje svešteničke službe, da najveći deo ljudi koji ima ovakav stav, osjećam da je Božja volja da pomognem tvoju službu, čim događaj krenu nizbrdo, odmah menjaju stavu, izgleda da nije Božja volja da ovog puta pomognem. Vidiš, gotovo istog trena kada se javi poteškoća, ljudi uglavnom smatraju da njihova odluka nije po Božjoj volji. Međutim, kada se radi o zadovoljenju njihovih sebičnih ciljeva, oni uglavnom nastavljaju, idu dalje, čine ono što su naumili, zar ne? Većina ljudi je takva. Trudimo se iz sve snage da ostvarimo ono što će nam uvek doneti nekakvu korist. Kako su ljudi u Agejevo doba uspevali da grade svoje divne, drvetom obložene hramove? Nesumnjivo je da su se suočavali sa problemima, ali nisu bili spremni da se uhvate u koštac sa istim teškoćama kako bi izgradili dom Gospodnji. Njihov nespretni izgovor bio je: jednostavno nije Božja volja da baš sada to radimo. O, tako mi je zamorno da slušam ljude kako sa istim izgovorom izbjegavaju da urade nešto za Gospoda. Šta oni znaju o Božjoj volji? Zato što je postalo teško, naporno, zato što te košta nečega, zar je to dovoljno da bismo zaključili kako nismo u Božjoj volji? dozvoli da kažem. Božiju volju ne treba tako tumačiti. Ponekad je Božja volja veoma tegobna. Kada bismo samo čuli priče o pojedinim Božijim izabranicima iz prošlosti, oni bi nam rekli da Božja volja ne predstavlja uvek ravan, gladak put. Pitam se, recimo, šta bi Avram poručio danas ljudima koji kažu: nije Božja volja za mene da uradim ovo ili ono. Avram je živeo u Uru Haldejskom. Ovaj čovjek koji će postati otac Izraelaca bio je nesumnjivo dobar biznismen. Imao je dobar posao u Uru, visoko civilizovanom i naprednom gradu toga vremena. Bio je to bogat grad. Jednoga dana Bog je rekao Avramu sljedeće: želim da napustiš Ur. Za Avrama bi bilo najlakše da je racionalizovao situaciju na sljedeći način: mora da sam pogrešno razumeo Gospoda. On ne bi tražio od mene da ja napustim ovaj grad. Život je ovdje tako miran i lagan. Ne može biti Božja volja da napustim ovaj grad. Danas na misijskom polju ima doslovno na hiljade misionara koji podnose veliku žrtvu. Zašto? Zato što su verovali da je bila Božja volja da odu na misionarski zadatak. Pitam se samo koliko nas bi odavde trebalo da bude na misijskom polju. Pitam se samo koliki je broj članova crkve koji poput termita užurbano organizuju društvena okupljanja za koje nije potrebno nikakvo žrtvovanje, niti iskušenje. Oni to rade umjesto da se pruži otpor protivnicima i da stvarno pronesu reč Božiju. Još jednom zapazi da Agej jasno želi da naglasi kako reči koje izgovara nisu njegove lične, već Božije reči. Uvek se loše osjećam kada sam na nekom mestu, kao što je to na primjer Meksiko, gde mogu da vidim raskošne katedrale i ljude koji u teškoj sirotinji žive oko njih. Lako je nama da upremo prstom i kažemo to nije pravedno. Slažem se ja da to nije u redu, ali na isti način nije u redu da crkva bude u oronulom stanju. Crkva kao građevina treba da deluje privlačno da bi privukla grešnika. Za jednu crkvenu zgradu koja je bila u užasno jadnom stanju, čuo sam ovakav izgovor: zajednica je dala sav novac za misije. Đakon te crkve mi objasnio kako na podu nema ni prostirke, ni klupa novih, zato što su sav okupljeni novac poslali misionarima. Kada me je isti đakon odveo svojoj kući, pružio mi je kraljevstvo gostoprimstvo. Smestio me je u gostinsku sobu, lepšu od jedne u kojoj sam boravio. Rekli su mi da je čak u ono vrijeme njegova kuća bila izuzetno skupa. Čini mi se da danas vredi neuporedivo više. Jedva sam se suzdržao od komentara. Morao sam da se ugrizem za jezik, da mu ne bih rekao: ti veruješ da je dobro davati novac za misionare, ali dok u svoju crkvu ne možeš da staviš ni jedan tepih, pogledaj samo kakav ti je dom. Da si bio malkice skromniji, mogao si da imaš dovoljno novca i za misionare, ali i za crkvu, podjednako. Nešto bih te upitao, prijatelju. Koliko trošiš na sebe, a koliko ti ostaje za Boga? Baš nezgodno pitanje, zar ne? Dozvoli mi da navedem još jedan primjer kako bih ilustrovao ono o čemu govorim. Otišao sam na večeru sa prijateljem, veoma finim hrišćaninom, laikom. Večera je bila prilično skupa. On je pored toga ostavio bogat bakšiš. Odmah zatim otišli smo na večernju službu sa namjerom da čujemo određenog propovednika. Propoved je bila zaista dobra. I kad je došlo vrijeme za davanje dobrovoljnog priloga, moj prijatelj je u posudu spustio jedan jedini dolar, što je bilo neuporedivo manje od onoga što je dao kelnerici. Pomislio sam, čoveče, on Bogu ne daje čak ni koliko za napojnicu. Prijatelju moj, to je prava slika sveta u kome živimo. Izraelci su govorili: jednostavno, još nije došlo vreme za izgradnju doma Gospodnjeg. Bog kaže: a zašto jeste došlo vreme da se vaši domovi grade? Mnogo je licemerja u današnjoj crkvi. Muka mi je da slušam ljude kako se hvale onim što su uradili za Boga, kad je ono što su uradili za sebe 1000 puta veće od onoga što rade za Boga. Kazao sam da će ono što Agej namerava da kaže biti bezbolno. On nikada ne bi dobio Oskara popularnosti. Više podsjeća na budilnik. Budilnik nikada neće postati najdraže čuvano blago prosječnog čovjeka. To jeste običaj savremenog društva, ali nikako onaj koji bi osvojio pehara ili Oskar popularnosti. Mi ne želimo da nas probude iz mirnog i spokojnog sna. Onaj koji to čini je kriminalac koga treba kazniti, a ne nagraditi. Danas se mogu već kupiti budilnici sa prijatnim zvucima za buđenje, ali to ne menja činjenicu da su to ipak budilnici. Amerika je danas napredna, moćna, ugodna, prezasićena. Stigli smo dotle da je teško svakome ko pokuša da nas uznemiri, ko navija budilnik, dune u pištaljku ili uključi sirenu. Na jednom mestu crkva je bila sprečavana da postavi zvona jer bi to ljude iz susjedstva budilo nedjeljom ujutru. Da Paul Reveri ponovo jaše danas, bio bi uhapšen zbog narušavanja mira. Jovan Krstitelj bi izgubio glavu, ne zato što bi cara ukorio zbog grešnog života, već zato što bi podstrekavao svetinu, praveći uzbunu i metež. Iz tog razloga Božji proroci nikada nisu osvojili Oskar popularnosti. Njih su kamenovali, nisu ih obasipali zvezdama. Prorok Agej jeste kao budilnik. On nas razbuđuje i uznemirava. Nama se to baš ne sviđa mnogo. Nije se dopadalo ni ljudima njegovog doba. Samo što su se vratili iz vavilonskog ropstva, a on ih uznemirava takvom porukom. Agej je na sebe preuzeo tešku ulogu. Stajao je između čekića i nakovnja, pod navodnicama. Ipak, pokušavao je da na neuobičajen, ali ni u kom pogledu originalan način, svoj narod probudi, ne bi li nešto učinio za Boga. Mada se njegovim metodom danas više ne koristimo, Smatram da bi još uvek bio delotvoran u našem radu za Boga. Poziv da preispitaju svoje puteve. Bog sada skreće pažnju na krajnje praktične momente u našem životu. Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama. Uzmite na um puteve svoje. Uzmite na um puteve svoje. Doslovno je to ovako. Srcem ispitajte puteve svoje, vidite šta vam se dešava. A onda prelazi na detalj. Sejete mnogo, uvozite malo. Jedete, a ne bivate siti. Pijete, a ne napijate se. Odevate se, a ni jedan ne može da se zgreje. I koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac. Ovako veli Gospod nad vojskama, uzmite na um puteve svoje. Bog ih je osuđivao zbog materijalnih stvari, ali oni to nisu razumeli kao njegov sud. U poslanici Jevrejima, u Svetom pismu Novoga Zaveta, piše ovako. Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne kara, kaže 7. stih 12. poglavlja poslanice Jevrejima. Kada nas Bog ukorava, postoji razlog za to. Dete Božije treba da preispita svoje puteve. Dobro bi bilo da ispita svoje srce, zbog čega ga Bog provlači kroz mlin ili ga šmirgla i uglancava, pod navodnicama. Bog želi da uglača hrapave ivice našeg života. Zato mu je potreban šmirgl papir. Za izraelski narod godina je podbacila u usevu, tako da je zavladala glad. Nije bilo dovoljno novca da se kupe odeće i hrana, nisu mogli računati ni na ušteđevinu. Ali to nijednog trenutka nisu pripisali svojoj neposlušnosti. Pokušali su da razlog nađu na drugoj strani. A šta je sa Božijom decom danas? O, kažu oni, takve sam sreće. Ne postoji slučajnost za dete Božije. Nevolje nam dolaze sa određenom svrhom. Bog neće dozvoliti da ti se nešto desi ukoliko to ne ispunjava posebnu svrhu u tvom životu. Bog pokušava da u tvom srcu i u tvom životu razvije nešto istinski vredno. Zbog toga on kaže, preispitajte svoje puteve. Čoveku su sopstveni putevi uvek ispravni. Pisac priča Solomunovih u Svetom pismu Staroga Zaveta kaže, neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put ka smrti. Ovo je 12. stih 14. poglavlja priča Solomunovih. U Isaiji 53. poglavlju 6. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta čitamo ovako. Svi mi kao ovce zađosmo. Svaki od nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. Nevolja sa današnjim čovečanstvom je ta što svi želimo da idemo sopstvenim putem. Ponovo pisac psalma prvoga kaže, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Ovo je 6. stih prvog psalma u knjizi Psalmi Davidovi u Svetom pismu Staroga Zaveta. Zapazi kako se Božja reč sve opširnije koristi da govori o stvarima koje otkrivaju ljudske puteve nasuprot Božijim. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka Gospodu i smilovaću se nanj i k Bogu našem jer prašta mnogo, kaže knjiga proroka Isaije u Svetom pismu Staroga Zaveta u 55. poglavlju 7. stihu. A u pričama Solomunovim u 13. poglavlju 15. stihu Bog kaže da je put bezakonički hrapav. I te kako je hrapav. Još jednom u Isaiji Bog kaže, nego koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje više od vaših misli. Nastavit će se.